Il-Partit Laburista għandu vantaġġ ta' 28 il-vot fit-tiġrija għall-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew ta' 8 ta' Ġunju, iżda d-distak fl-aħħar xahar naqas bi kważi 6,000 vot. Skont ħariġ ta' The Sunday Times of Malta, joħroġ ukoll li 51% tal-votanti votaw lill-Partit Laburista, tnaqqis ta' 1.6 punti perċentwali mill-aħħar survey li sar f'Marzu. Minn aħħar il-Partit Nazzjonalista ġab allura uħud mill-votanti tiegħu u qed jittama li jikseb it-tielet siġġu għall-Parlament Ewropew. Siġġu li kien tilef fis-sena 2019 u joħroġ li kiseb żieda ta' 1.4 punti perċentwali u jġib total ta' 41% tal-voti totali. Dan kollu jfisser li d-differenza bejn iż-żewġ partijiet il-kbar bħalissa hija ta' 10.2% jew pressa poko 28,000 vot jew 3% inqas li kienet xarilu. Meta differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista kienet ta' 33,800 vot. Kważi terz tal-vot totali, jew 32% tal-elettorat, bħalissa huwa previst li ma jmurx jivvota skont dan l-istħarriġ. Dan huwa tnaqqis ta' 1.2 punti perċentwali fuq ix-xahar li għadda, li mistenni li jinżel iktar e kif tersa l-elezzjoni. Joħroġ ukoll minn stħarriġ ta' Times li Roberta Metsola għal PN u Alex Aġu Saliba għal Partit Laburista jinsabu fuq qudiemnet fil-tiġrija għas-siġġu fil-Parlament Ewropew. Metsola hija l-iktar popolari, iżda b'21.5% tal-votanti żieda ta' 1.6 punti perċentwali minn Marzu. Aġu Saliba isegwi b'20.2% tal-vot kollu, iżda b'1.7 punti perċentwali fuq Marzu. Waqt il-kandidati l-oħra kollha jinsabu lura għatih li jġibu taħt 2.2% tal-voti. Joħroġ ukoll li Aġu Saliba huwa l-iktar popolari fost votanti rġiel u Metsola l-iktar favorita fost in-nisa. Bid-differenza bejniethom hija biss vantaġġ ta' punt perċentwali fuq ix-xahar l-ieħor, meta Metsola kienet b'9 punti perċentwali lura. L-istħarriġ sar mejn il-kumpanija ta' riċerka Esprimi u sar fost 600 persuna li wieġbu aktar kmieni dan ix-xahar. Skont il-Eurobarometer Survey hekk kif resqin lejn l-elezzjonijiet ta' Ġunju, il-numru ta' dawk li beħsibhom joħorġu jivvutaw il-laħħaq ma' 70%. Dan l-isħariġ sar bejn 8 u 28 ta' frar. U juri li kien hemm żieda fin-numru ta' dawk li se joħorġu jivvutaw imqabbel ma' snin ta' qabel. Skont id-bassi 72% li rispondew l-isħariġ esprimaw il-fema li jipparteċipaw fl-elezzjonijiet. Ġifieri żieda ta' 3 punti mill-istħarriġ ta' frar Marzu li kien sar fis-sena 2019. Meta kienu ħarġu 72.6% ftit inqas mill-elezzjonijiet ta' s-sena 2014. Ta' min jgħid li fl-elezzjonijiet li ġejjin se jkun hemm inklużi dawk ta' 16 u 17 sena fid-demografija tal-votazzjoni li jista' jinfluwenza id-dinamika ta' kemm se joħorġu jivvutaw. 17% esprimew l-inċertezza jew ma jiridux joħorġu jivvutaw. Din iċ-ċifra tgħaddi l-average Ewropew ta' 71%. Meta tikkonsidra l-entużjażmu f'Malta għall-partiċipazzjoni fl-affarijiet konnessi mal-Ewropa. Joħroġ ukoll mill-istħarriġ li l-migrazzjoni hija ta' tħassib prominenti fost il-Maltin, minkejja tnaqqis fil-wasla ta' emigranti ifittxu l-ażil li ġew Malta bid-dgħajjes fis-snin reċenti. Ukoll isegwu l-saħħa pubblika, il-faqar u l-bidla fil-klima. 53% jsostnu li mhux sodisfatti dwar il-demokrazija, li jindika wkoll perċezzjoni ta' diskonnettività bejn iċ-ċittadini u l-funzjonijiet tal-istituzzjonijiet demokratiċi. 46% jantiċipaw il-qudiem li l-kundizzjonijiet jeħżienu s-sena d-dieħla u tissemma l-ansjetà għall-futur. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola għamlet żjara ta' kortesija lill-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono. L-uffiċċju tal-President fistqarrija qal li il-President Spiteri de Bono Esperimenti t-tama tagħha li titkattar ir-rida tajba u fiduċja fost dawk li huma strumentali li jġibu l-bidla. Hija saħqet ukoll dwar l-importanza li l-poplu jkun imħeġġeġ jivvota fl-elezzjonijiet ta' Ġunju għall-Parlament Ewropew. Wart li ringrazzjat li l-President Metsola għaż-żjara tagħha. Metsola ferħet li l-President Spiteri De Bono għall-ħatra tagħha bħala President. U qalet dan huwa pass sinifikanti fl-istorja ta' Malta. Awgurat li l-presidenza ta' Spiteri De Bono ikollha impatt fuq is-soċjetà Maltija, taqqat il-poplu u tkun strumentali biex tħeġġeġ iktar partiċipazzjoni pubblika minn żgħażagħ sa il-poplu. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ian Borch u s-Segretarju tal-Istat Amerikan Anthony Blinken kellhom laqgħa f'Washington fejn ġie diskuss is-sitwazzjoni tal-gwerra bejn Iżrael u l-Ħamas. Matul il-laqgħa Blinken saħaq fuq il-ħtieġa li l-pajjiżi tan-Nazzjonijiet Uniti jikkollaboraw aktar biex jiżguraw li jonqsu l-tensjonijiet u joffru soluzzjonijiet li ma jkunux distruttivi għan-nies. Blinken faħħar it-tmexxija ta' Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda u anke rikonoxxa li din inzertat fi żmien ta' sfidi u tensjonijiet oħra. Malta dan ix-xahar qed tmexxi l-Kunsill tas-Sigurtà u laqgħet ukoll dan l-aħħar il-Kunsill b'urġenza wara li l-Iran attakka lil Iżrael madwar 300 missila u drone. Blinken u Ian Borch diskutew is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani u l-gwerra fl-Ukranja, tnejn mill-għexier ta' kwistjonijiet diskussa fil-laqgħa tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda. Qablu li l-eskalazzjoni u l-gwerer fil-Lvant Nofsani ma jibbenefika minnhom ħadd u hemm bżonn ta' soluzzjonijiet effettivi u riżoluzzjonijiet paċifiċi. Blinken u Borch qablu fuq il-ħtieġa ta' bżonn tal-waqfin mill-ġlied f'Gaza u l-ħelsien tal-ostaġġi mill-Ħamas u li għajnuna umanitarja tasal mingħajr xkil għand il-poplu ta' Gaza. Il-kumpanija Maltija marbuta ma' investigazzjoni dwar korruzzjoni rigward l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat tinsab fi stadju li tiġi xolta mir-regolatur. Akuter tista' titneħħam il-Malta Business Registry minħabba n-nuqqas tagħha tul is-snin li tressa il-kontijiet awditjati u anke dokumenti korporattivi oħra tagħha biksu tal-liġi Maltija. Il-kumpanija natat 3 xhur żmien biex tikkontesta dan l-avviż ta' elu jew xogħliment. Il-kumpanija Svizzera hija fiċ-ċentru ta' investigazzjoni dwar korruzzjoni fuq l-allegat ħlasijiet suspettati lill-Muscat. Il-kumpanija Svizzera huwa suspettat li intużat biex jiġu effettwati kickbacks lill-Muscat b'rabta mal-ftehim dwar l-isptarijiet ta' Vitez u Stewart. Is-sena l-oħra, il-qorti waqqet dan il-kuntratt tal-isptarijiet li sar taħt il-gvern ta' Muscat fuq deċiżjoni dwar frodi. Is-sit tal-Akutor Wasserej Batti qabbad lill-Muscat bħala konsulent ftit wara li dan irreżenja minn Prim Ministru fis-sen 2020. Il-ftehim ta' konsulenza huwa suspettat li intuża biex jitfa' maskla fuq il-kickbacks lill-Muscat. L-ex-Prim Ministru ċaħad bis-saħħa li għamel xi ħaġa ħażin u bħalissa għaddej battalja legali biex titneħħa l-Maġistrat li qed tmexxi inkjesta kif hu mexa. L-eżistenza tal-ħlasijiet lill-Muscat kienu intqalu f'Novembru 2021 mill-ġurnal Times of Malta. Muscat insisti li ftehim dwar il-konsulenza huwa ġenwin u x-xogħol li sar għall-Akutor huwa kollu dokumentat. L-inkjesta maġisterjali dwar il-ftehim ta' 3 sptarijiet ila sejra 5 snin. U l-Prim Ministru Robert Abela ikkritika id-dewmien eżaġerat tal-inkjesta. U anke sostna li l-inkjesta tista' tkun maħsuba biex tagħmel ħsara massima lill-Labour jekk tiġi konkluża qabel elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali f'Ġunju.